ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის უფასამსმელებო, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის შუაღამის პროგრამას, როგორც ყოველთვის ახალი ამბებით. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპერ როხაძე. ცუხანდელის შეტაკებებისას ტუნისის დედაქალაქში პოლიციამ იარაღი იხმარა დემონსტრანტების წინააღმდეგ, რის შედეგადაც სულ ერთი ადამიანი დაიღუპა და ერთი დაშავდა. უნივერსიტეტის მასწავლებლებმა ცალკე გამოსვლა მოაწყვეს და გახვიროდნენ ლოზუნგს დიქტატურის წინააღმდეგ. ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების საერთაშორისო ფედერაციის ცნობით ტუნისში საპროტესტო აქციის 8 მონაწილე დაიღუპა საგანგებო დანიშნულების ძალებთან შეტაკებისას. ეს მოხდა კომენდანტის საათის დარღვევას. ტუნისის დედაქალაქში ჯარისკაცები განთავსდნენ, რათა უზრუნველყონ წესრიგი ქვეყანაში, რომელსაც ბოლო წლების ყველაზე მასშტაბური არეულობა მოედო. ორგანიზაციის ინფორმაციით, ბოლო შეტაკებაში 8 ადამიანის დაღუპვის შედეგად 66-მდე გაიზარდა ბოლო რამდენიმე დღის მანძილზე დახოცილების რიცხვი. მთავრობა 21 დაღუპულის შესახებ იუწყება. ხელისუფლების წინააღმდეგ მიმართული საპროტესტო გამოსვლების მიზეზად ასახელებენ უმუშევრობას, სიღარიბეს და კორუფციას, ამით გამოწვეულ უკმაყოფილებას. აზერბაიჯანმა და ევროკავშირმა ხელი მოაწერეს ერთობლივ დეკლარაციას, რომლითაც აზერბაიჯანმა ივალდებულა მნიშვნელოვანი მოცულობის გაზის ექსპორტი ევროპაში. საქმე ეხება გრძელვადიან კონტრაქტს, რომელსაც ბაქოში მოაწერეს ხელი ევროპის პრეზიდენტმა, ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოზე მანუელ ბაროზუმ და აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა. ევროკომისიის განცხადებაში ნათქვამია, რომ წერილობით აზერბაიჯანმა პირველად ივალდებულა გაზის ექსპორტი ევროპაში. დეკლარაციის თანახმად, აზერბაიჯანის საკმარის გაზს გამოყოფს ეგრეთ წოდებული სამხრეთის დერეფნისთვის, რომელიც ითვალისწინებს რამდენიმე გასადენის გაყვანას ბუნებრივი აირის კასპიის ზღვიდან ევროპისთვის მისაწოდებლად, რუსეთის გვერდის ავლით. ავტორიტეტიანმა უფლებადამცავმა ორგანიზაციამ Freedom House-მა გამოაქვეყნა წლიური ანგარიში თავისუფლება მსოფლიოში 2011 წელს. მაშინ ათქვამია, რომ ვითარება ხელისუფლების მხრივ მსოფლიოში 2010 წელს ზედიზედ მეხუთე წელი გაუარესდა. ანგარიში ასახული ვითარება 194 ქვეყანაში და 14 ტერიტორიაზე. ნათქვამია იქ, რომ ჩინეთში, ეგვიპტეში, ირანში, ვენესუელასა და რუსეთში რეპრესიული ზომები გაძლიერდა. საქართველომ ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნის სტატუსი შეინარჩუნა. ამასთან აღირიცხა დადებითი ტენდენცია. თვითმსვლელებო, ამ თემაზე მოგვიანებით დაწვრილებით გესაუბრებით. ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აუდრონიუს აჟუბალისმა წარმოადგინა ლიტვის პრიორიტეტები ევროპაში უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის მორიგე თავმჯდომარეობისას. ლიტვა 1 იანვარს შეუდგა ევთოს თავმჯდომარეობას. აჟუბალისმა ბელარუსიას მოუწოდა გადასინჯოს გადაწყვეტილება, რომელიც ეხება იქ ეუთოს მისიის დახურვას. მანვე ეუთოს თავმჯდომარეობის პრიორიტეტებზე საუბრისას საქართველოს ახსენა, გამოვიდა მოწოდებით, რომ გაგრძელდეს კონფლიქტების მოგვარებაზე მუშაობა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა დღეს განაცხადა, რომ ირანის ინიციატივა უცხოელი დიპლომატების მიერ მისი ბირთვული ობიექტების დათვალიერების შესახებ განხილვის ღირსია. თუმცა ვერ შეცვლის ობიექტების შემოწმებას უცხოელი ექსპერტების მიერ ან საერთაშორისო მოლაპარაკებას ბირთვულ პროგრამაზე. ირანმა რუსეთი, ჩინეთი და ევროკავშირის ამჟამინდელი მორიგე თავმჯდომარე უნგრეთი მიიწვია თავისი ბირთვული ობიექტების დასათვალიერებლად. მიწვეულებს შორის არ იყვნენ ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკების მონაწილე რამდენიმე ქვეყნის, შეერთებული შტატების, ბრიტანეთის, საფრანგეთის და გერმანიის წარმომადგენლები. ევროკავშირმა უკვე მიანიშნა, რომ არ აპირებს ირანში წარმომადგენლების გაგზავნას. ბოსნიაში საერთაშორისო წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ამ ქვეყანას სჭირდება სასწრაფოდ ეფექტიანი მთავრობა. ამის შესახებ თქვა ავსტრიელმა დიპლომატმა ვალენტინ ინსკომ, რომელიც თვლის, რომ ძლიერი, პრინციპული და ეფექტიანი მთავრობა ბოსნიას ახლა სჭირდება. ამ ქვეყანაში არჩევნები 3 ოქტომბერს გაიმართა. ბელარუსის იუსტიციის სამინისტრომ გააფრთხილა უფლებადამცავი ორგანიზაცია ჰელსინკის კომიტეტის ადგილობრივი ჯგუფი, რომელიც ბელარუსის დისკრედიტირების მცდელობაში დაადანაშაულა მინსკმა არჩევნების შემდგომ პრეზიდენტ ლუკაშენკას მიმართ ოპოზიციური მოძრაობის ჩახშობის პერიოდში. სამინისტრო კომიტეტს ბრალად სდებს მთავრობის, რომელიც სტაბილურობის და კანონის უზენაესობას ესწრაფის სამინისტროს თანახმად მოქმედების შესახებ მცდარი ინფორმაციის გავრცელებაში. მსგავსი ბრალდება სამინისტრო მედიის საშუალებებსაც წაუყენა. დღეს პოლიციამ ქვეყნის დატოვების ნება არ დართო ოპოზიციის ლიდერის, ერთ-ერთი საპრეზიდენტო კანდიდატის ალეს მიხალევიჩის ცოლს. ჩეხეთის რესპუბლიკამ პოლიტიკური თავშესაფარი მისცა უკრაინის ეკონომიკის ყოფილ მინისტრ ბოჰდან დანილიშინს, რომელსაც თავის ქვეყანაში ფინანსების გაბლანგვა ბრალდება, რომელიც ინტერპოლის მოთხოვნის საფუძველზე პრაღაში უკრაინის საელჩოსთან დააკავეს ოქტომბერში. ახლა სასამართლომ უნდა გადაწყვიტოს მისი განთავისუფლების საკითხი. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯოზეფ ბაიდენის განცხადებით, რომელიც მან დღეს ბაღდადში ერაყის ლიდერებთან შეხვედრისას გააკეთა, შეერთებულ შტატებს მარტო ისურს, რომ ერაყი თავისუფალი და დემოკრატიული ქვეყანა იყოს. ბაიდენი მოულოდნელად ეწვია ერაყს. გერმანიაში ქალაქ კობლენცთან მდინარე რაინში ჩაიძირა ტანკერი, რომელსაც 2500 ტონა გოგირდმჟავა გადაჰქონდა გერმანიის ქალაქ ლუდვიგსაფენიდან ბელგიაში, ანტვერპენში. პოლიციის ცნობით გემის ეკიპაჟის ორი წევრი გადაარჩინეს, ორს ეძებენ. ბრაზილიაში 270-მდე ადამიანი დაიღუპა ძლიერი წვიმებით გამოწვეული ღვარცოფების და წყალდიდობების შედეგად. ოფიციალური ინფორმაციით, მთელი სოფლები განადგურდა მთიან რეგიონში რიო-დე-ჟანეიროსთან. მძიმე დაზარალდა ქალაქი ტერესოპოლისი, რომელიც რიო-დე-ჟანეიროს ჩრდილოეთით 65 კილომეტრში მდებარეობს. იქ სულ ცოტა 130 ადამიანი დაიღუპა. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების შუაღამის ეთერში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
ნებისმიერ ახლა მოისმინეთ თემები, რაზე ვისაუბრებთ შუაღამის ეთერში. პირველი სიუჟეტი მიეძღვნება ახალ ამბებში ნახსენებ თემას, იმის თაობაზე, რომ ლიტვა, რომელმაც ეუთოს ახალი ახლა ეუთოს თავმჯდომარეობა გადაიბარა, წარმოდგა თავისი პრიორიტეტებით.
პირად მოვალეობად ვთვლი მედიის თავისუფლების ხელშეწყობასა და დაცვას, ჟურნალისტების უსაფრთხოებისა და ადამიანის უფლებათა დამოუკიდებელი ეროვნული ინსტიტუტების დაცვას.
დღესვე შუაღამის თავისუფლებაში შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს აფხაზეთიდან, დეფაქტო აფხაზეთიდან, რა გეგმები აქვს იქ ხელისუფლებას.
დაღწერა დაიწყებო ახლა ოჯახის შემადგენლობა. დაუშვათ ვინმე თუ იქ არ არის, არ ცხოვრობს, მაშინ რამე თუ საბუთი დასჭირდა და რამე არ მისცემა.
ვილაპარაკებთ ასევე იმ პრობლემაზე, რასაც ადამიანების განუკითხავად სამსახურიდან დათხოვნა ჰქვია. ამჯერად ექიმებს აქვთ ასეთი პრობლემა.
თქვენ ჩემთან ერთად ხედავთ უამრავ ადამიანს და ისინი არ არიან მარტო. როგორ გამოყარეს ერთ მშვენიერ დღეს ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე, ნომერ მე-5 სამშობიარო სახლიდან ღვაწლმოსილი ექიმები.
დღესამსვენებლო, დღეს გაგაცნობთ დაწვრილებით Freedom House-ის ზემოთ ნახსენებ ანგარიშს თავისუფლების შესახებ მსოფლიოში. საერთაშორისო პოლიტიკურ ბლოკში ვისაუბრებთ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოველდღიური პრესკონფერენციის გარშემო. შემოგთავაზებთ ინტერვიუს, რომელიც საქართველოში მედიას შეეხება, დაიწყებს თუ არა ხელისუფლება ინტერნეტის კონტროლს, ასეა დასმული შეკითხვა ამ ინტერვიუში. გადაცემას კი უხილავი ფარდა დაასრულებს ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის თემა დღეს ირანია. პრაღიდან პროგრამას ოქროპერ რუხაძე უძღვება. სამეტი ანვარს ეუთოს ახალი მოქმედი თავმჯდომარე ქვეყნის ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრი აუდრონიუს აჟუბალისი პირველად წარდგა ორგანიზაციის მუდმივ მოქმედის საბჭოს წინაშე. მან თავისი პრიორიტეტების ნუსხა გააცნო. დამსწრედ, ერთ-ერთი უმთავრესი ადგილი იქ ეჭირა გაჭიანურებული კონფლიქტების მოგვარებას ამ კონტექსტში ახსენეს საქართველოს. ლეალა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
აუდრონიუს აჟუბალისმა თავისი პირველი გამოსვლა 20 წლის წინ ვილნიუსში დაღვრილი სისხლის გახსენებით დაიწყო და ეუთოს მუდმივმოქმედი საბჭოს სხდომის მონაწილეებს დაღუპულთა პატივის თემაც უთიერი დუმილით სთხოვა. ვიდრე უფრო მეც ვიტყოდეთ, ეუთოს ამჟამინდელი მოქმედი თავმჯდომარე ქვეყნის ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრის 2011 წლის სამოქმედო გეგმის ძირითადი აქცენტების შესახებ გავხსენოთ, რომ 1991 წლის 13 იანვარს დაშლის პირას მდგომი საბჭოთა კავშირის ხელისუფლება სასტიკად გაუსწორდა დამოუკიდებლობისთვის მებრძოლ ლიტველებს ადამიანებს და ვილნიუსის სისხლიანმა მოვლენებმა 14 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. 13 იანვარს ლიტველი გმირები თბილისშიც გაიხსენეს ლიტვის ელჩმა საქართველოში იონას პასლაუსკასმა და საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ სიმბოლური კოცონი დაანთეს ვილნიუსის სკვერში, ხოლო მანამდე სიმბოლურად ყვავილებით შეამკეს 9 აპრილს დაღუპულთა მემორიალი. დავით ბაქრაძე ლიტვის 13 იანვრისა და საქართველოს 9 აპრილის ტკიცე კავშირზე ლაპარაკობს.
მაშინ საქართველოს, ლიტვის და ყველა სხვა მაშინდელი საბჭოთა რესპუბლიკის დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლა მიდიოდა პარალელურად და იმ ადამიანებმა, ვინც თავი შესწირა ვილნიუსში, იმ ადამიანებმა, ვინც თავი შესწირა 9 აპრილს თბილისში, სწორედ მათმა თავგანწირომ და მათმა გმირობამ უზრუნველყო ის, რომ საბჭოთა კავშირი დაიშალა და ყველა ქვეყანამ, ყველა 15-ე რესპუბლიკა მიიღო დამოუკიდებლობა.
დამოუკიდებელი ლიტვისა და დამოუკიდებელი საქართველოს მეგობრობა მუდმივად დასტურდება ბოლო წლების განმავლობაში, როდესაც ახლა უკვე ევროკავშირისა და ნატოს წევრი ქვეყანა ლიტვა ყოველთვის მტკიცედ დგას საქართველოს სამომავლო ინტერესების დასაცავად. ახლა ლიტვა ერთი წლით ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარე ქვეყანაც არის და როცა ამ ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი გაჭიანურებული კონფლიქტების მოგვარების აუცილებლობაზე ლაპარაკობს, პრიორიტეტებს შორის საქართველოც სახელდება.
ჩვენ გამოვიყენებთ ჟენევის პროცესს ნდობის აღსადგენად და განვაგრძობთ სვლას ეუთოს მნიშვნელოვანი მისიის დასაბრუნებლად საქართველოში.
აუდრონიუს აჟუბალისი საქართველოსთან ერთად ამ კონტექსტში მთიანი ყარაბაღისა და დნესტრისპირეთის კონფლიქტებსაც ახსენებს და გამოხატავს სურვილს, რომ ეუთოს ქვეყნებმა გაჭიანურებულ კონფლიქტებთან მიმართებით ისეთივე სოლიდარობა და თანადგომა გამოიჩინონ, როგორიც მათ გასული საუკუნის 90-იანი წლების დასაწყისში ბალტიისპირეთის მისამართით გამოიჩინეს. ეუთოს მუდმივ მოქმედი საბჭოს სხდომაზე გამოსვლისას ორგანიზაციის ახალმა მოქმედმა თავმჯდომარემ თქვა, რომ ეუთოს სივრცეში არსებული კონფლიქტების მოგვარება საერთო საქმეა.
It's a matter for us all.
ეს ყველა ჩვენთაგანის საქმეა. ეუთოს სივრცეში არსებული კონფლიქტების მშვიდობიანად დიალოგის გზით მოგვარება უნდა იყოს ჩვენი უზენაესი ვალდებულება, ჩვენი უზენაესი ერთობლივი ვალდებულება.
გაჭიანურებული კონფლიქტების მოგვარების გარდა აუდრონიუს აჟუბალისმა საგანგებო დილაპარაკა მედიის თავისუფლების როლზე, მათ შორის სამართლიანი არჩევნების ჩატარების თვალსაზრისით. როგორც ჩანს, მედიის დამოუკიდებლობის საკითხს აჟუბალისი ასე ვთქვათ პირად კონტროლზე აიყვანს.
პირად მოვალეობად ვთვლი მედიის თავისუფლების ხელშეწყობასა და დაცვას, ჟურნალისტების უსაფრთხოებისა და ადამიანის უფლებათა დამოუკიდებელი ეროვნული ინსტიტუტების დაცვას. მედიის თავისუფლების ოფისის წარმომადგენელთან თანამშრომლობით მეც მოვიწევ ეუთო ჟურნალისტების უსაფრთხოებისადმი მიძღვნილ კონფერენციას ივნისში ვილნიუსში.
ლიტვის როგორც ეუთოს მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის პრიორიტეტებს შორის არის ასევე გლობალურ გამოწვევებთან გამკლავება და აქ უპირველეს ყოვლისა ავღანეთის პრობლემა სახელდება. პრიორიტეტებს შორის არის ასევე ეუთოს როლის გაძლიერება ენერგეტიკული უსაფრთხოების გამტკიცების პროცესში. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გელდება ჩვენი გადაცემა რეპორტაჟი ზუგდიდიდან. რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის სასაზღვრო სამმართველოს წარმომადგენლებმა, რომლებიც ოკუპირებულ აფხაზეთში იმყოფებიან, რამდენიმე დღიანი პაუზის შემდეგ განაახლეს დანარჩენი საქართველოსგან გამყოფი საზღვრის სადემარკაციო სამუშაოები. მართულ ხართების ზრდასთან ერთად უფრო რთულდება აფხაზეთიდან სამეგრელოს რეგიონში მოქალაქეთა გადასვლა. ამასთან დე-ფაქტო ხელისუფლება ემზადება ადგილობრივი მოსახლეობის აღწერისთვის, რომლის დასრულების შემდეგ ოკუპირებულ რეგიონში მცხოვრები ადამიანები მიმოსვლის კიდევ უფრო შეზღუდვას მოელიან. უფრო მეც ზუგდიდში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გერონდი ყალიჩავასგან შეიტყობ დახლა.
ოკუპირებულ აფხაზეთში მყოფმა რუსმა სამხედროებმა აფხაზეთ სამეგრელოს ადმინისტრაციულ საზღვარზე დემარკაციის მიზნით მართულ ხართების გავლების პროცესი სადღესასწაულო დღეების შემდეგ კვლავ განაახლეს. როგორც რადიო თავისუფლებას გალელმა რესპონდენტმა შეატყობინა, ამჯერად რუსმა ჯარისკაცებმა 2 მეტრის სიმაღლის მართულ ხართები დიხაზურგა რიყის პირობით საზღვართან გაავლეს. ეს ადგილი კი რესპონდენტის თქმით ყველაზე ხელსაყრელია ზუგდიდში გადმოსასვლელად იმ მოსახლეობისთვის, რომლებიც დიხაზურგაში, თაგილონსა და ჭუბურხინში ცხოვრობენ.
ზღვარი არის იქიდან დიხაზურგა, აქედან რიყე. ზუგდიდის რაიონს ესაზღვრება, ეგ არის მავთულ ხლართები გამოლი. აღარ გადმოდის იქიდან ვერცეთი ადამიანი.
მავთულ ხლართების გავლება უკვე დასრულებულია სამეგრელოსთან მოსაზღვრე ოტობაია ორსანტიის, ფიჩორი განმოხურის და ლეკუხონა ფახულანის ადმინისტრაციულ საზღვართან. ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო საზღვრის მონიშნვის პარალელურად ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება ადგილობრივი მოსახლეობის აღწერისთვის ემზადება. აღწერის ერთკვირიანი პროცესი თებერვლის ბოლოს უნდა დაიწყოს და უნდა უნდა მოიცვას ყველა ქალაქი, რაიონი და სოფელი, გარდა კოდორის ხეობისა. ოკუპირებული რეგიონის ამ ნაწილში დეფაქტო მთავრობამ მოსახლეობის აღწერა შარშან შემოდგომაზე ჩაატარა, თუმცა შედეგები არ გამოუქვეყნებია. სააგენტო აფსნი პრესის ინფორმაციით, თებერვალში დაგეგმილი აღწერისთვის უკვე გახსნილია 9-მდე სპეციალური პუნქტი. ოკუპირებული აფხაზეთის სტატისტიკის სამსახურის ინფორმაციით, აღწერის ბარათში 16 სხვადასხვა შეკითხვა. ტრადიციული სახელის, გვარის, სქესის, დაბადების თარიღის და ადგილის გარდა, დეფაქტო სტატისტიკის სამსახურს აინტერესებს მოქალაქეობა, ეროვნება, მშობლიური ენა, უცხო ენების ცოდნა, განათლების დონე და საარსებო წყაროები. ამ შეკითხვებზე პასუხების გაცემა ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრებ ადამიანებს 21-დან 28 თებერვლის ჩათვლით მოუწევთ. რადიო თავისუფლების გალელი რესპონდენტები ფიქრობენ, რომ მოსახლეობის აღწერის შემდეგ კიდევ უფრო გართულდება გადაადგილება ოკუპირებული რეგიონიდან დანარჩენ საქართველოში. მათივე თქმით, ის, ვინც აღწერის მომენტში ოკუპირებულ აფხაზეთში არ იქნება, ბარათს არ შეავსებს და რეგისტრაციას არ გაივლის, მომავალში საკუთარ სახლში მისვლა ნათესავის ან მეზობლის მიერ გამოგზავნილი ეგრეთ წოდებული ვიზის საშუალებით მოუწევს.
აღწერა დაიწყებო ახლა, ოჯახის შემადგენლობა დაუშვათ, ვინმე თუ იქ არ არის, არ ცხოვრობს, მაშინ რამე თუ საბუთი დაჭირდა და რამე არ მისცემენ.
მე ვცხოვრობ მზიურში, გალის რაიონში, ყველგან ქართველები ცხოვრობენ და უფრო მოხუცება, ახალგაზრდები ძალიან იშვიათად, იმიტომ რომ სამუშაო არ არის არაფერი.
ვიდრე აფხაზეთის დეფაქტო მთავრობა ოკუპირებულ რეგიონში მოსახლეობის აღწერას დაიწყებდეს და დანარჩენ საქართველოსთან ეგრეთ წოდებულ სავიზო რეჟიმს შემოიღებდეს, რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის სასაზღვრო განყოფილების წარმომადგენლები გასულ თვეში დაწყებულ დემარკაციის პროცესს გააგრძელებენ. ამიტომ გალელები ფიქრობენ, რომ ის მოქალაქეები, რომლებიც ოკუპირებულ რეგიონში დარჩებიან, ოჯახის წევრებს და ნათესავებს დიდი ხნით დაშორდებიან.
გერუნდი ყალიჩავა იყო ეს ეკოსმოს მსმენელებს უგდიდიდან გესაუბრებოდათ იმის თაობაზე, თუ როგორ მიმდინარეობს სამეგრელოსა და აფხაზეთ შორის გამყოფი ზოლის კვლავ გამაგრება, ასევე იმის თაობაზე, რომ დეფაქტო მთავრობა აპირებს ადგილობრივი მოსახლეობის აღწერას. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ. წელდება ჩვენი გაცემა თემით, რომელსაც ჰქვია მეხუთე სამშობიარო სახლის თანამშრომლების სამსახურიდან განთავისუფლება. ქრისტიან დემოკრატებმა გააპროტესტეს ეს აქტი. მოუსმინეთ ნინო თარხნიშვილს, ის ცდილობდა გაერკვია იმას, თუ რატო დაითხოვეს ეს ექიმები.
ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ინგა გრიგოლია ნომერ მეხუთე კლინიკური საავადმყოფოს ყოფილ თანამშრომლებს იკრებს გარშემო. მოქმედების ადგილი ჯანდაცვის სამინისტროს მიმდებარე ტერიტორია, თუმცა აქვე ერთი მცირე შენიშვნა. თემქაძე მდებარე მეხუთე კლინიკური საავადმყოფო გასული წლის ზაფხულამდე მეხუთე სამშობიარო სახლად იწოდებოდა. ანუ უფრო მართებული იქნება თუ კი ვიტყვით, რომ ინგა გრიგოლია ყოფილი მეხუთე სამშობიაროს ყოფილ, ანუ გათავისუფლებულ თანამშრომლებს იკრებს გარშემო. ხელისუფლებამ დაიწყო ხალხის სამსახურებიდან გამოყრის ახალი ტალღა, ამბობს ის ჯანდაცვის სამინისტროსთან გამართულ ბრიფინგზე.
ჩვენ ჩემთან ერთად ხედავთ უამრავ ადამიანს და ისინი არ არიან მარტო, როგორ გამოყარეს ერთ მშვენიერ დღეს ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარდა. ნომერ მეხუთე სამშობიარო სახლიდან ღვაწლმოსილი ექიმები, ექთნები, მედიცინის მუშაკები.
როგორც სამსახურიდან გათავისუფლებული ექიმები იხსენებენ, მას შემდეგ რაც გასული წლის ივნისში მეხუთე სამშობიაროში ახალი ხელმძღვანელობა მოვიდა, ისინი დაიბარეს და ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე სამსახურებიდან გაათავისუფლეს. მარინა დარჩიამ თემკის მეხუთე სამშობიარო სახლში ბებიაქალად 32 წელი იმუშავა. ის პასუხს ითხოვს კითხვაზე, თუ რატომ დაითხოვეს სამსახურიდან.
ჩვენ ვითხოვთ, გაეცეს პასუხი კითხვებს. რატომ მოხდა ამ თანამშრომლების განთავისუფლება, რომლებიც წლების განმავლობაში ემსახურებოდა ამ სამშობიარო სახლს და თავისი შრომით, ოფლი და უძილო ღამეებით იქნა ეს სამშობიარო სახლი შენარჩუნებული.
განსაკუთრებულ პრეტენზიას გათავისუფლებული მედიცინის მუშაკები მეხუთე კლინიკური საავადმყოფოს დირექტორის მიმართ გამოთქვამენ. მეან გინეკოლოგი დავით ჯორჯოლიანი, რომელსაც 25 წლიანი სამუშაო სტაჟი აქვს, ამბობს, რომ საავადმყოფოს მართველობა ხელისუფლება 26 წლის გამოუცდელ არაპროფესიონალს ჩააბარა.
ეს არის დანაშაული ხალხის წინაშე, ოჯახების წინაშე. დანაშაული ვისგან? არა კომპეტენტური, არა სპეციალისტისგან. 26 წლის ახალგაზრდა სპეციალობით სტომატოლოგი, რომელიც გამოგდებულია გარდაბნის მთავარი ექიმობის პოსტიდან, წალკის და ასე შემდეგ.
მეხუთე კლინიკური საავადმყოფოს დირექტორის 26 წლის გურამ კერესელიძის ბიოგრაფიის სრულიად განსხვავებულ ვერსიას სთავაზობს რადიო თავისუფლებას საავადმყოფოს დირექტორის მოადგილე ნიკა ჭიჭინაძე.
დირექტორი ბატონ გურამ კერესელიძე საქმოვიდა, ეს ყველაფერი მოხდა ზუსტად მისი პროდუქტ საქართველოსგან გამომდინარე, ხოლო მისლოვანებასთან დაკავშირებითაც შეიძლება აქცენტის გაკეთება ჩემი აზრით მიზანშეწონილი არ არის, იმიტომ რომ ამ ადამიანმა დაახლოებით 4 წლის განმავლობაში მოახდინა იმდენი რაღაცა, რაც გამიჯერით საკმარისია. იყო ზალკის სამავთყოფოს დირექტორი, შემდეგ იყო გარდამის სამავთყოფოს დირექტორი, გარდამის სამავთყოფოსთან ერთად ებარა დაახლოებით 20-მდე ამბულატორია, რომელიც იყო გაკოტრების ზღვარზე და რა ვიცი, ყველაფერი დააყენა ფეხზე.
მეხუთე სამშობია, რომ 2010 წლის ივნისამდე ბლოკ ჯორჯიას ეკუთვნოდა, თუმცა მას შემდეგ, რაც ვერ მოხერხდა მათი მხრიდან საავადმყოფოს რეაბილიტაცია, სახელმწიფომ ობიექტის პატრონაჟი კვლავ საკუთარ თავზე აიღო და ჩვენ მოვედითო, ამბობს ნიკა ჭიჭინაძე. სწორედ მას შემდეგ გადაკეთდა სამშობიაროს სახლი მრავალ პროფილიან საავადმყოფოდ. ნიკა ჭიჭინაძის თქმით, ამ ეტაპისათვის საავადმყოფოს მედპერსონალი მხოლოდ და მხოლოდ მაღალკვალიფიციური ექიმებით არის დაკომპლექტებული და პარალელურად ის რადიო თავისუფლებასთან ყოფილი თანამშრომლების გათავისუფლების მიზეზებზე საუბრობს.
პირველ რიგში მიზეზი იყო თავისთავად დონე ამ ექიმების რაღაცნაირი შეჩევა მოხდა. მეორე ის, რომ ფიზიკურად არ შეიძლება დამეთაკავება ამ პოსტებზე, იმიტომ რომ დაახლოებით 3 ექიმი, 3 მიანი ერთ პაციენტზე კლინიკისთვის წამგებიანია, თვითონ პაციენტისთვის წამგებიანია. მესამე ის ფაქტი იყო, რომ აი იყო რაღაც ფინანსური საკითხები, რომელიც ჩვენ ჩამოყალიბდით, შევიჯერდით, რადგან გამიძინეთ, იყო რაღაც ნაწილი ექიმის, რომელიც აუცილებლად წასულიყო.
აღსანიშნავია, რომ დათხოვნილი მედიკოსების სახელით ჯანდაცვის სამინისტროში უკვე შეტანილია განცხადება მინისტრ სანდრო ურუშაძესთან შეხვედრის მოთხოვნით, თუმცა ამ დრომდე მათ თხოვნას არავი გამოხმაურებია. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება დაპირებული Freedom House-ის ანგარიშის შესახებ სიუჟეტით. ვითარება თავისუფლების მხრივ სოფლიოში ზიადიზეთ მეხუთე წელი გაუარესდა. ასეთ დასკვნამდე მიდის ეს ავტორიტეტიანი უფლებადამცავი ორგანიზაცია Freedom House, რომელმაც დღეს გამოაქვეყნა წლიური ანგარიში სოფლიოში თავისუფლების შესახებ. მასში 194 ქვეყანაში და 14 ტერიტორიაზე მოწურის უთანხმოების გამომწვევ ტერიტორიებზე, როგორიცაა საქართველოს სეპარატისტული რეგიონები, აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი. დანარჩენ საქართველოში თავისუფლების მხრივ Freedom House-ის შეფასებით გარკვეული გაუმჯობესება შეინიშნება. მარიამ ჭიაურელს მოსმინეთ.
სოფლიოს მრავალ ქვეყანაში ავტორიტარული რეჟიმები სულ უფრო აძლიერებენ თავისუფლების შეზღუდვას, აღნიშნავს Freedom House-ი წლევანდელ ანგარიში. შეერთებულ შტატებში დაფუძნებული ეს ორგანიზაცია 1972 წლიდან მოყოლებული ყოველწლიურ მიმოხილვებში ასახავს ვითარებას სოფლიოში ადამიანების თავისუფლების კუთხით. საამისოდ ის აგროვებს ინფორმაციას ფაქტორებზე, როგორიცაა გამოხატვის თავისუფლება, პოლიტიკური პლურალიზმი, შეკრების თავისუფლება და თითოეულ ქვეყანას მიუჩენ სტატუს. მას თავისუფლად, ნაწილობრივ თავისუფლად ან არათავისუფლად მიიჩნევს. 2010 წელს 25 ქვეყანაში აღინიშნა მნიშვნელოვანი უკუსლა. ამ პროცესს ასახავს თავისუფლის სტატუსის მქონე სახელმწიფოების რიცხვის შემცირება 87-დან 95-მდე. ორ სახელმწიფო შორის, რომლებიც თავისუფალთა რიგს გამოაგდნენ და ახლა ნაწილობრივ თავისუფლის სტატუსი აქვთ, არის უკრაინა მექსიკასთან ერთად.
Ukraine was the one country in
Ukraina Baltiisbiretis sakhamtsipoebis garda qopili sabchota kavshiris ertadertti kveqana iqo romelits tavisupal kveqnad iqo shefasebuli ertadertti am regionshi magram gasuli tslis protsesebis shemdeg akhla Ukraina natsilobriv tavisuplad aris shefasebuli da shegvizlia vtkvat rom tsalkeuli kveqnistvis es aris 2010 tslis qvelaze mnishnolovani da guldasatsqvati gauareseba
ამბობს Freedom House-ის კვლევითი განყოფილების დირექტორი არჩ ბუდინგტონი. ამ ორგანიზაციის მაჩვენებლებით თუ მიმშელებთ, სოფლიოში ერთადერთი რეგიონი არსებობს, რომელშიც 2001 წლის შემდეგ პოლიტიკური უფლებების და სამოქალაქო თავისუფლებების მხრივ მთლიანობაში დაღმასვლა შეინიშნება. ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკები, ბალტიისპირეთის სახელმწიფოების გამოკლებით. პუდინგტონს, რომელსაც ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ესაუბრა, უჭირს მიზეზის განსაზღვრა, მაგრამ ის რამდენიმე ფაქტორზე მიუთითებს. საბჭოთა მემკვიდრეობაზე, რუსეთის არადემოკრატიულ გავლენაზე და ეკონომიკურ ძალაზე, რომელსაც ნავთობის და გაზის მდიდარი რესურსები ანიჭებს რეჟიმებს, მათ შორის აზერბაიჯანში და თურქმენეთში.
The former Soviet Union over the past 5 years, over the past decade.
ყოფილ საბჭოთა კავშირში ბალტიისპირეთის სახელმწიფოების გარდა ბოლო 5 წლის 10 წლის მანძილზე შეიძლება ითქვას, რომ დაღმასვლას მოსდევდა. რუსეთი იდგა ამ პროცესის სათავეში, თუმცა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე რეპრესიული რეგიონია შუა აზია, სადაც უზბეკეთი და თურქმენეთი სულ ბოლოში არიან თავისუფლების ინდექსით. და ძალიან დაბალი მაჩვენებლები აქვს ტაჯიკეთს, ისევე როგორც აზერბაიჯანს.
ამბობს პუდინგტონი. მას შემდეგ რაც უკრაინამაც დაკარგა თავისუფლის სტატუსი, აღარ დარჩა არც ერთი პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკა ისევ და ისევ ბალტიისპირელების გარდა თავისუფლის სტატუსი რომ ჰქონდეს. საქართველო ნაწილობრივ თავისუფლადაა მიჩნეული. ამასთან შეინიშნება გარკვეული გაუმჯობესება. ფრიდომ ჰაუსი გარკვეულ გაუმჯობესებაზე მიუთითებს კიდევ ორ ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკაში, ყირგიზეთში და მოლდავეთში. მათგან განსხვავებით გაუარესების ტენდენცია შეინიშნება ბელორუსიაში და რუსეთში. რუსეთში ჩინეთთან, ეგვიპტესთან, ირანთან და ვენესუელასთან ერთად ფრიდომ ჰაუსის შეფასებით ძლიერდება რეპრესიული თავისუფლების შეზღუდვისკენ მიმართული ზომები. თავისუფლების ყველაზე დაბალი ხარისხის მქონე რეგიონებად კი ანკარაში სახლდება ახლო აღმოსავლეთი და ჩრდილოეთი აფრიკა.
If you look at the whole world,
თემსოპლიოში თუ გადავხედავთ, დაღმასვლა ძალიან დიდი არ ყოფილა, მაგრამ უკვე ზედიზედ მეხუთე წელია, რაც დაღმასვლა შეინიშნება მსოპლიოს უმეტეს რეგიონში. ამდენად 2010 წელი პოზიტიური წელი არ იყო
თავისუფლებისთვის.
ამ დასკვნამდე მიდის უფლებადამცა ორგანიზაცია Freedom House-ის კვლევითი განყოფილების დირექტორი არჩ პუდინგტონი.
ძირფასუნელო მარიამ ტიორელმა მიმოიხილა ანგარიში, რომელიც Freedom House-მა გამოაქვეყნა დღეს სოფლიოში თავისუფლების შესახებ. მე მინდა მხოლოდ ერთი მოკლე პასაჟი დავამატო ამ ანგარიშიდან, რომელიც საქართველოს შეეხება. იქ ლაპარაკია იმაზე, რომ საქართველო ნახსენებია ფერადი რევოლუციების კონტექსტში, ამ რევოლუციებმა მათი მოხდენიდან რამდენიმე წელიწადში ანგარიშის ავტორების აზრით იმედგაცრუება მოიტანა. საქართველოში და განსაკუთრებით ყირგიზეთში ამის მიზეზი პრეზიდენტების მხრიდან მართვაში ავტორიტარული ტენდენციების გაჩენა იყო. უკრაინას რაც შეეხება, ამ ქვეყანაში ახალი ხელისუფლების შიგნით დაპირისპირება და ამავე ხელისუფლების არაკომპეტენტურობაა Freedom House-ის თანახმად იმედგაცრუების მიზეზი. მე გაგიმეორებთ, რომ საქართველოს ორი სეპარატისტული რეგიონი, აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი, წარმოდგენილია ასევე ამ ანგარიში, როგორც სადავო ტერიტორიები და იქაური მდგომარეობა აფხაზეთის შემთხვევაში შეფასებულია როგორც ნაწილობრივ თავისუფალი, ცხინვალის რეგიონისა კი როგორც არათავისუფალი. ახლა მოისმენთ ინტერვიუს, რომელსაც თემა კლავაც და კლავაც მედიის თავისუფლებაა. ინფორმაცია, რომელიც ტრადიციულ განსაკუთრებით ტელე მედიის ეთერში არ ხვდება, ხშირად სოციალური ქსელების მთავარი თემაა. რადიო თავისუფლება ესაუბრა მედიის მკვლევარს ანალიტიკოს ზვიად ქორიძეს. დავით ჩაგანავამ დაუსვა მას შეკითხვები. კორდე ვარაუდობს, რომ იმის გამო, რომ სოციალური ქსელები და ზოგადად ინტერნეტი პრობლემატური თემების წინ წამოწევას ახერხებს, ხელისუფლება შეეცდება ინტერნეტზე კონტროლი გაამკაცროს.
გაზეთები გამოსავალს ეძებენ პარლამენტში. არის საუბარი, რომ მედიას ჭირდება დაცვა, თქვათ ამ შემთხვევაში იურიდიული დახმარება. მეორე მხარეს არის ინტერნეტი, რომელიც თქვათ აძლევს რეალურად საშუალებას გაზეთს, რომ თავის სათქმელი ითქვას და ასე.
Ну, амусавали цертили авигутис, რომ საქართველოს არ არის თანამედროვე სახელმწიფო. იქ არ გამოიყენება კომუნიკაციის ის თანამედროვე მიღწევები, რომლითაც დღეს შეუძლია შეერთებულ შტატებს, დიდ ბრიტანეთს, ევროპის ნებისმიერ სხვა განვითარებულ სახელმწიფოს იარსებოს და იცხოვროს. და სადაც არსებითი არის მოქალაქე. ჩვენ რომ გქონდეს ასეთი სახელმწიფო, მაშინ რა თქმა უნდა ის სოციალური ქსელები, რომელიც უკვე ვითარდება საქართველოში, ის ჩამოყალიბდებოდა როგორც სოციალურ მედიად და მაშინ რა თქმა უნდა ხელისუფლებას არ დაჭირდებოდა ისეთი ფსევდობერკეტის გამოყენება, როგორიც არის დაუშვათ ლიცენზიების შეზღუდვა ან არგაცემა საერთოდ. არ დაიწყებდა დაუშვათ წუწუნს იმაზე, უნდა გახდეს თუ არა გამჭვირვალე იმ პიროვნებების ვინაობა, ვინც ელექტრონულ მედიას ფლობს საქართველოში და მედიც იმ ფინანსების წარმომავლობა, რომელიც ამ მედიაში შედის. ზუსტად ამიტომ გაუჩნდა იმ ჯგუფსა ჟურნალისტების სურვილი კანონმდებლობაში ეძებონ გამოსავალი, ვინც მიადგა პარლამენტს, რადგანაც ეს არის დღეს მოკლე გზა იმისათვის, რომ მედია გარემო გაჯანსაღო.
ანუ გამოდის, რომ საზოგადოება არ არის მზად, ფული მოდის გრანტების მეშვეობით, დახმარების სახით. მეორე მხარეს არის ეს პარლამენტი, ანუ სახელმწიფოებრივი რაღაც, როგორ გითხრა, სახელმწიფოს დამცავი ჩარჩო და გამოდის, რომ მოქალაქეები თამაშგარეში არიან. ანუ ისინი არ მონაწილეობენ. რეალურად კიდე ინტერნეტი იძლევა საშუალებას, რომ პირდაპირ უწოდოთ კონდეს აი იმ კითხოთან, რომელთანაც.
ძირითადი წყარო ფულისა დღეს საქართველოში არის სამი. ერთი არის სახელმწიფო ბიუჯეტი, მეორე არის დონორები და მესამე ეს არის გაურკვეველი პირობითად მაინც დავარქმევ შავფულს, რომელიც წარმომავლობა არ ვიცით და რომელიც მედიაში ჩნდება. სახელმწიფოს ფული ღიად მიდის საზოგადოებრივ მაუწყებელში. პირდაპირ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. მართალია, უკვე 2012 წლიდან, ისე 11 წლიდან ისე უბრუნდება დაფინანსების ძველი წესი, ანუ მთლიანი შიდა პროდუქტის 0.12%, იქნება საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბიუჯეტი, და აი ეს არის ზუსტად ფორმა, რომელშიც უნდა მონაწილეობდეს მოქალაქე. როდესაც ორი წლის წინ ხელისუფლებამ ერთჩვენიერ დღეს გადაწყვიტა, რომ დაფინანსების ეს ფორმა გაეუქმებინა და შემოიღო პირდაპირ საბიუჯეტო დაფინანსების წესი, ამას რეაქცია არ მოყოლია საქართველოში. ანუ ჩვენ გადამხდელები არ გამოვსულვართ, შეიძლება ეს ინდივიდუალურ რაღაც რამოდენიმე ადამიანს ჰქონდა პროტესტი, მაგრამ ეს არ გახდა საზოგადოებრივი პროტესტის საგანი, არ მივიდნენ ისევ პარლამენტთან და არ უთხრეს დეპუტატებს, რომ თქვენ გვართმევთ ჩვენ მოქალაქეებს მართვის ბერკეთს, ჩვენ ამ ფორმით მართავთ საზოგადოებრივ მაუწყებელს, იმიტომ რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელს პირველ რიგში არავინ მართავს და მეორე რიგში არავინ უყურებს. აი ეს ტიპიურ მაგალითს გეტყვი. 3 იანვარს თბილისში მოხდა, ну, начня საკუთ ანტიდემოკრატიული ქმედება, როდესაც მიტინგი გარეკეს. 3 იანვარს ეს ფაქტი არ გააშუქა არც ერთმა მაუწყებელმა. თუ არ ჩავთვლით კავკასიას, რომელსაც უყურებს თბილისის ნაწილი, 4-ში ეს თემა არ განვითარებულა, მიუხედავად იმისა, რომ 3-ში და 4-ში Facebook-ზე და სხვა სოციალურ ქსელებში იყო საკმაოდ დრამატულად ეს თემა. და 5 იანვარს მე ვიყავი რაჭაში, ონის რაიონში, და ოჯახს სადაც ვიჯექი და ვუყურებდი ტელევიზორს, გამოაცხადეს ეს ნიუსი იყო რა, რომ დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თავისი რიგებიდან დაითხოვა თანამშრომელი ოთარ გვენედაძე. აი ეს იყო მხოლოდ არანაირი კადრი, არანაირი ჩვენება ამ კაცის, ვინ არის ეს ოთარ გვენეტაძე, რატო გაათავისუფლეს ანანდებობიდან, რატო დაითხოვეს შინაგან საქმეთა ორგანოებიდან. და ბოლოს აი ამ ტიტრების შემდგომ მინისტრის ბრძანება რაზეც წერებოდა, გამოჩნდა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი ჯონ ბასი, რომელმაც თქვა, რომ გამოხატვის თავისუფლება შეერთებულ შტატებში არის უდიდესი ღირებულება და ჩვენ ყველა უნდა ვიცავდეთ, და მიხარია, რომ საქართველოში ნანანა დაიწყო ამ ღირებულების მიმართ ეს დიერდულება, და კარგია, რომ რაც გააკეთა შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ეს კაცი გაუშვა სამინისტრო, და იმიტომ რომ მან დაარღვია ზუსტად ეს ღირებულება. თუ საზოგადოებრივი პროტესტი იყო ზუსტად ის, რაც ხდებოდა 4 იანვარს, არა 3 იანვარს, როდესაც გარეკეს მიტინგი, არამედ 4 იანვარს, როდესაც 30-მდე კაცი მივიდა მარტო პროტესტის გამოსახატა და 10-ჯერ მეტი პოლიციელი დახვდა. ეს არის, ანუ იქ რა ყოფილიყო 3000 ან 5000 კაცი, რომელიც გამოთქვამდა პროტესტს, რომ გამოხატვის თავისუფლება ქვეყანაში არ უნდა შეისხუდოს, მაშინ ცოტა სხვანაირად იმოქმედებდა ხელისუფლება. დღეს პრაქტიკულად რა გამოვიდა, რომ შეერთებული შტატების რაიმე ფორმის ზემოქმედების შემდგომ ხელისუფლება მიიღო ასეთი გადაწყვეტილება, ეს ჩვენი მოსაპოვო არია. აი ამ ვაკუუმი ზუსტად ძალიან კარგად ისარგებლა ხელისუფლება. უბრალოდ მან აი ის ვერ გაითვალისწინა ამ მომენტში, შეუძლია თუ არა აი ამ სოციალურ ქსელებს უცბად შეცვალოს გარემო. ეხა მიიღეს პრაქტიკულად აი ამ ერთი კონკრეტული ნაბიჯით, მიიღეს სიგნალი და ისინი საკმაოდ გამძაფრებით დაუპირისპირდებიან ამ სოციალურ ქსელებს, იმიტომ რომ ხელისუფლებას ეს არ აწყობს. ამიტომაც მიდის ახლა გაუგებარი საუბარი იმაზე, რომ თურმე კომუნიკაციების კომისიამ უნდა დაიწყოს დომეინების რეგისტრაცია, რაღაც გარკვეული პროგრამული ანგარიშები ცალკეული დომეინების, ტექნიკური და ასე შემდგომ. ანუ ხელისუფლებას ინტერესი გაუჩნდა უკვე ეს ღია სივრცე ჩაკეტოს.
დირბასო მსმენელებო, ეს იყო ზვიად ქორიძე, მედიის მკვლევარი და ანალიტიკოსი. მას დღეს ამ ინტერვიუში შეკითხვები დაუსვა დავით ჩაგანავამ, ჩემმა კოლეგამ. თემა გახლდათ, შეიძლება თუ არა ხელისუფლება ინტერნეტზე გაამკაცროს კონტროლი. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. განაგზობთ გადაცემა საერთაშორისო პოლიტიკით. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ქების სიტყვებით მოიხსენია დასავლეთთან გაუმჯობესებული ურთიერთობა, რაზეც სერგეი ლავროვის რწმენით გავლენა ვერ მოახდინა საერთაშორისო საზოგადოების კრიტიკამ მიხაილ ხოდორკოვსკის მიმართ გამოტენილი განაჩენის გამო. სერგეი ლავროვის განცხადებებს ახლა უფრო ვრცლად კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ.
რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, გასული წლის მთავარი მოვლენა იყო ნაკლებ კონფრონტაციასა და უფრო მეტ თანამშრომლობაზე დამყარებული დემოკრატიული და სტაბილური მსოფლიო წესრიგი, რამაც ლავროვის თქმით საერთაშორისო ურთიერთობებში ახალი პარადიგმა ჩამოაყალიბა.
Понятно, что не все готовы к этим переменам. Кто-то
გასაგებია, რომ ყველა არ არის მზა და ამ ცვლილებებისთვის. ზოგი გაურკვევლობაში იმყოფება, ზოგი ცდილობს დაამუხრუჭოს ეს ცვლილებები. საბოლოო ჯამში ამაში ჩანს არაერთგვაროვნება და მრავალმხრივობა საერთაშორისო არენაზე არსებული ვითარებისა.
ლავროვის თქმით, რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობების გაუმჯობესებას განსაკუთრებული როლი მიუძღვის საერთაშორისო ვითარების გაჯანსაღებაში. როგორც ჩანს, ვაშინგტონი ლავროვის შექებას მიიღებს, როგორც პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მიერ 2009 წელს რუსეთთან ურთიერთობების გადატვირთვის პოლიტიკის საზღაურს. შეერთებული შტატების გადატვირთვის პოლიტიკა გამოცხადა რუსეთის მიერ საქართველოში შეჭრის წლის თავზე, როდესაც დასავლეთსა და რუსეთს შორის ურთიერთობა პრაქტიკულად ცივი ომის დონეზე იყო დაცემული. დღეს კი ლავროვი ქების სიტყვებით ჩამოთვლის მიღწეულ წინსვლას, სტრატეგიული ბირთვული შეიარაღების შემცირების ახალ ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერას, შეთანხმებას ენერგეტიკულ საკითხებში, მოლაპარაკებებს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების თაობაზე და ნატოსთან ურთიერთობების გაუმჯობესებას, რამაც ლავროვის თქმით სერიოზულად გაუმჯობესა ურთიერთობა ევროკავშირთანაც. თუმცა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა იქვე გააფრთხილა დასავლეთი, რომ კრემლს უსაფრთხოების არსებული სისტემის შეცვლა სურს.
ვიღაცა სურს, რომ არაფერი არ შეიცვალოს და ევროპული უსაფრთხოება უზრუნველყოს ნატოცენტრიზმის საფუძველზე. უფრო შორსმჭვრეტელ და გამჭრიახ ადამიანებს კი ესმით, რომ ამ გზაზე სიარული შეუძლებელია, ვინაიდან რუსეთის ფედერაციის, როგორც ევროპის უსაფრთხოების სისტემის თანასწორუფლებიანი პარტნიორის გარეშე არაფერი
გამოვა.
სხვა საერთაშორისო საკითხებზე საუბრისას ლავროვმა სერიოზული პრობლემა უწოდა ირანის ბირთვულ პროგრამას და განაცხადა, რომ სულ ახლახან ირანმა შესთავაზა რუსეთსა და ჩინეთს, რათა დაათვალიერონ ის რეაქტორები, რომლებიც საერთაშორისო საზოგადოების მომეტებული ყურადღების ქვეშაა. თუმცა ლავროვმა იქვე დასწინა, რომ ასეთი ძალისხმევა ვერ შეცვლის ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ინსპექციასო. 2011 წლის პირველ პრესკონფერენციაზე სერგეი ლავროვმა რუსეთში აკრედიტებული ქართველი ჟურნალისტების შეკითხვებსაც უპასუხა. შეკითხვაზე, თუ როგორ აფასებს მოსკოვი დასავლეთის მიერ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონთან მიმართებაში ტერმინ ოკუპაციის დამკვიდრებას, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აღნიშნა, რომ რუსეთი თვითგამოცხადებულ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს უდგება ისე, როგორც სუვერენულ სახელმწიფოებს.
კობალი გლიკაძე იყო ეს ვიბათმოსვლელი, მან გაგაცნოთ ყოველწლიურ პრესკონფერენციაზე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის მიერ გამოთქმული მოსაზრებები. შუაღამის თავისუფლება გრძელდება. ახლა თქვენ მოისმენთ უხილავ ფარდას ყოველკვირეულ პროგრამას, რომლის თემა დღეს არის ირანი. ყველაზე შეიძლება ითქვას, რომ იქ ხალხს ციგნი უყვარს, ირანიც არ უნდა დაევიწყოთ. ამ ქვეყანაში მოქმედებს უამრავი გამომცემლობა, უცხოური ლიტერატურა ითარგმნებოდა და ითარგმნება, რაც ახლა ხდება, აშფოთებს ყველას, თვითონ ირანში და უცხოელებსაც. ისლამური რესპუბლიკა მისთვის მიუღებელ გამომცემლობებს ებრძვის და სიაცკი გამოქვეყნდა იმ გამოცემებისა და მწერლებისა, რომლებიც მოლების მართველობის ქვეშ მყოფ ქვეყანას მისი შემქმნელების აზრით საფრთხეს უქმნის. ეს სია ახალი არ არის, ის უბრალოდ ახლა გავრცელდა. საინფორმაციო ვებსაიტების მიერ. ჩანს, ირანის ხელისუფლებას აფრთხობს ეს მისი აზრით მისთვის გამოცხადებული ეგრეთ წოდებული რბილი თუ უიარაღო ბრძოლა და ცდილობს ამ მხრივ კულტურის სფეროშიც მკაცრად იმოქმედოს. სიის და საერთოდ მისი შემცველი ანგარიშის ავტორი უსაფრთხოების სტრატეგიული ცენტრია. ოღონდ უსაფრთხოება ამ შემთხვევაში არ გულისხმობს სამხედრო თუ მის თანასფეროს, აქ კულტურის სფეროში უსაფრთხოებაზეა ლაპარაკი. გაერთიანება ხაჯე ნასირის უნივერსიტეტში მოქმედებს, როგორც იუწყებიან ბასიჯის ირანის უშიშროების სამსახურის ზედამხედველობით. ოპოზიციური საინტერნეტო გამოცემა რაჰე საბზი უწყებოდა სწორედ ამის შესახებ, რომ ცენტრი უშიშროების ძალებთანაა დაკავშირებული. სტილი, რომელსაც მიმართავენ ანგარიშის ავტორები, ძალიან ჰგავს მთავრობის და მისი მკაცრი ხაზის მომხრე წევრებისას. მათ სტილს, ვინც ხშირად ამბობს, რომ ისლამური რესპუბლიკის წინააღმდეგ ასეთი უიარაღო რბილი ომია გამოცხადებული. ანგარიშში ცენტრის თანახმად წარმოდგენილია ხელისუფლების არა ძალით, არამედ ამ რბილი დამხობების, ასევე ხავერდოვანი რევოლუციის მცდელობის შესახებ მასალები, რომლებიც ემსახურება მათ გამოღვიძებას, ვინც თვლის, რომ ასეთი ბრძოლა მხოლოდ პოლიტიკურ არენაზე არ ხდება. რადიო თავისუფლების სპარსულ სამსახურს გერმანიაში მცხოვრებმა აბას მარუფიმ, რომელიც ამ ყველაფრის მოწმეა, უთხრა, რომ რეჟიმს ეშინია წიგნისა.
من وقتی وارد آلمان شدم با یک واقعیتی روبرو شدم که
روزا گرمانیاشی چماویدی گاوصبس ویخاوی ერთ-ერთი გამომცემლობა რომელიც უკვე 130 წელიწადი არსებობს და სამთავობას გაუძლო ქვეყანაში სადაც აღმავლობა კრიზისს ცვლიდა და პირიქით რომელმაც გადაიტანა ორი მსოფლიო ომი რომელიც დაანგრეული იყო კვლავ მუშაობს და თავის სახეს ინარჩუნებს და ახლა შეხედეთ რამდენი გამომცემლობა ჟურნალი თუ მწერალი და ჟურნალისტი მოსწეს ბოლო 30 წელიწადში ირანის ისლამური რევოლუციის შემდეგ რატომ მხოლოდ იმიტომ რომ ამ რეჟიმს მათი ეშინია ნარე ნეი ცნობილი გამომცემლობა რომელზეც ამანგარიში წაიკითხავთ რომ ისლამისტურ აზროვნებას ებრძვის გამომცემლობა აქვეყნებს წიგნებს სოციოლოგიაში ფილოსოფიაში ეკონომიკაში ისტორიასა და პოლიტიკაში და რელიგიაში სხვათა შორის ახალი აღთქმაც მათი დაბეჭდილია ამასთან ანგარიშის ავტორები ასახელებენ სახელმწიფო უშიშროების საკითხებში შეერთებული შტატების მთავრობის ყოფილი მრჩევლის ზბიგნევ ბჟეზინსკის წიგნს არჩევანი გლობალური ბრძანებლობა თუ გლობალური ლიდერობა როგორც იმის ნიმუშს რომ ირანის რეჟიმის დამხობას სურს გამოცემლობას ისეთი გამოცემები როგორიცაა ნარშენე ჩეშმე ათაი ქავირი და სხვები ასევე შეიტანეს ისლამური რესპუბლიკისთვის არასასურველ ორგანიზაციათა სიაში მათ მიერ გამოცემული მხატვრული ლიტერატურის თუ ფილოსოფიური და პოლიტიკური წიგნებისთვის როშან გარანი ასევე გამომცემლობა რომელიც ქალების პრობლემებზე მუშაობს და სპარსულად გამოაქვეყნა ისეთი ნაშრომი როგორიცაა ამერიკელი მეცნიერის ჯეინ შარპის და დაზვერვის ცენტრალური სამართლოს ყოფილი თანამშრომლის რობერტ ჰელვის ერთობლივი წიგნი სამოქალაქო საზოგადოება და სამოქალაქო დაპირისპირება. როგორც გითხარით, ანგარიშის ავტორები თანამშრომლების ცენტრისა, რომელიც ეგრეთწოდებული რბილი უსაფრთხოების საკითხებზე მუშაობენ ირანში, თვლიან, რომ ამ ავტორების ნაშრომები ხავერდოვანი რევოლუციის მეთოდების გავრცელებას უწყობს ხელს. ამ სიაშია შეტანილი გვარები ახლა მოქმედი არაერთი მწერლისა და პოეტისაც, მათ შორისაა ირანული წარმოშობის კანადელი ფილოსოფოსი რამინ ჯაჰანბეგლუ.
მათ სურთ შექმნან თეორია შეთქმულებისა, რომელიც არ მომხდარა. იმ მარტივი მიზეზით, რომ ამ გამომცემლობების უმეტესობა აქვეყნებდა არამხოლოდ სხვაგვარად მოაზროვნეთა ნაშრომებს, არამედ ბეჭდავდა სხვა შინაარსის წიგნებსაც, მათ შორის რელიგიურ ლიტერატურას.
ჯაჰანბეგლუ 2006 წელს ირანში გაასამართლეს და საპატიმროში იმყოფებოდა უშიშროების ბრალდებით. მისი აზრით ეს დევნა გამომცემლობებისა უკავშირდება მთავრობის ბრძოლას საზოგადოებრივი მეცნიერებების სწავლებასთან. ირანის ხელისუფლება რელიგიური ლიდერის აიათოლა ალი ხამენეის ჩათვლით თვლის, რომ სოციალური მეცნიერები რელიგიური რწმენის მიმართ ეჭვს უჩენენ ადამიანებს. გამომცემლობებზე ზეწოლა ახალი არ არის ირანში. ხელისუფლებაში მაჰმუდ აჰმადინეჟადის მოსვლას მოჰყვა პირველი მძაფრი ცენზურა. მაშინ 2005 წლიდან დაიწყო გამომცემელთა დაბარება უშიშროების უწყებებში. მაშინვე გაურთულეს მათ კულტურის სამინისტროსგან რომელიმე წიგნის გამოცემის უფლების მიღების პროცედურა. ემიგრაციაში ცხოვრობს სატირისტი ებრაჰიმ ნაბავი, ასევე იმ ზემოთხსენებულ სიაში მყოფი რომელმაც იხუმრა კიდეც მეც შემშნეული ვარ ირანის მთავრობის ჩამოგდების სურვილში მან სერიოზულად კი შემდეგი უთხრა რადიო თავისუფლებას
მან
მე და ჩემნაირები ვცდილობთ ვითარების რეფორმირებას. არც ერთი ჩვენგანი არ ესწრაფის აიათოლასა თუ პრეზიდენტის ჩამოგდებას. თუ ერთ ჩვენიერ დღეს ეს რეჟიმი დაემხო, პასუხისგებლობა აიათოლა ალი ხამენეისა და პრეზიდენტ აჰმადინეჟადს უნდა დაეკისოთ, რადგან თავიანთი პოლიტიკით მათ ვითარება გაამძაფრეს. რეჟიმის დამხობა ჩვენ არც შეგვიძლია და არც ვაპირებთ. ნაბავის წიგნები ირანში აკრძალული იყო ამ სატირული ნაშრომების გამო ჩასვესის. ახლა კი, როგორც შეიტყო, ლიტერატურა, რისთვისაც გაასამართლეს, ირანში იყიდება. როცა ჩემი წიგნის ასლი მჭირდება, ვაბარებ ხოლმე, როცა ვინმე ირანში მიდისო. ირანელი სატირისტი ფიქრობს, რომ ისედაც რთული ვითარება გამომცემელთა მიმართ ახლანდელი ბრალდებების გამო კიდევ უფრო გაუარესდება. از این غم چه حالم نمیدانی ჩვენს მსმენელებო ეს იყო უხილავი ფარდა ოლკურეული პროგრამა რომლის თემა გახდა ირანი როგორ იბრძვის იქაური ხელისუფლება გამომცემლობისა და მწერლების მიმართ სულ ახლახან გავრცელდა ცნობა იმის თაობაზე რომ რიგ იბსენის ჰედა გავლერი ცნობილი კლასიკური დრამა ირანში ცეცხლის ქვეშ მოღვა ის დაიდგა ირანის თეატრში ხელისუფლების მკაცრი ხაზის მომხრე წარმომადგენლებმა გადაწყვიტეს, რომ ეს დადგმა არ არის საჭირო რომ გაგრძელდეს, რომ ეს საჭიროა მოიხსნას სცენიდან, რადგან ვულგარულია, ამორალურია და ისლამურ პრინციპებს ეწინააღმდეგება.
რომის ნიჰილიზმს, ჰედონიზმს და პოლიგამიას ქადაგებს. იქამდე მივიდა საქმე, რომ კულტურის მინისტრს, რომელმაც ფაქტურად მისცა თეატრისი დადგმის უფლება, შეუტიეს ასევე კულტურის მინისტრი აცხადებს, რომ აქ არაფერია ამ დადგმაში, ამ წარმოდგენაში, ამ დრამაში ისეთი, რაც აკრძალული უნდა იქნეს, მაგრამ პარლამენტის კულტურის კომისია მაგალითად აპირებს, რომ დაიბაროს კულტურის მინისტრი და კითხონ მათ, როგორ რატომ დართო თეატრს ნება დაედგა იბსენის ჰედა გაბლერი. რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა ამით დასრულდა. პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე გემშვიდობებით და სასიამოვნო სიზმრებს გისურვებთ.
ای ساربان کجا می روی لیلای من چرا می روی